Tajna sabranja. Da li je liturgija samo molitva ili nešto više? Kada je nastala? Kada se služi i kada se služila? Vašoj pažnji preporučujemo vrijeme koje je pred nama da se svi zajedno ukrcamo na brod i krenemo na putovanje na kojem će liturgija biti okean po čijoj ćemo površini ploviti. Tajna sabranja. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tajna sabranja. Prethodnih susreta govorili smo nešto o prvom dijelu liturgije, ali samo o tome odakle dolazi njen naziv liturgija oglašanih, odnosno liturgija riječi. Zapojimo sada u pojedinačne elemente liturgije. Kao što smo najavili u uvodnim emisijama, pokušat ćemo da o svakom segmentu liturgije kažemo ponešto. Ali prije svega, podsjetimo se najprije šta smo već rekli o svetoj liturgiji.
Ispovedujem Krista, Boga.
Tajna sabranja. Slijedujući riječi svetog apostola i evanđeliste Jovana, kada završava svoje evanđelje, da ni u sam svijet ne bi stale napisane knjige o svemu onome što Isus učini, istu rečenicu možemo primijeniti na svetu liturgiju. Veliki oci i učitelji crkve, pišući svoja djela i proslavljajući Gospoda, napisali su sve ono na čemu počiva pravoslavno učenje. Sveti oci objasnili su nam kako svojim životom, tako i svojim djelima, na koji način je ustrojena naša vjera u Gospoda. Riječ liturgija dolazi od kovanice litos i ergon. Najprostije bismo je mogli prevesti kao djelo koje vrši narod, odnosno djelo naroda. Međutim, ova riječ ima i dublje značenje. Mogli bismo je prevesti i kao vršiti svoju primarnu funkciju, dejstvovati, djelati. Savremeni grčki jezik ovu riječ upotrebljava onda kada hoće da kaže da neka sprava ili aparat radi, odnosno funkcioniše. Naša sveta crkva danas poznaje nekoliko vrsta liturgije. Danas se u praksi pravoslavne crkve služe tri liturgije. To su liturgija svetog Jovana Zlatustog, svetog Vasilija Velikog i liturgija predosvećenih darova. Postoji još nekoliko liturgija koje su se u prošlosti, kroz istoriju, služile u crkvama, ali danas se ne koriste, izuzev liturgije svetog apostola Jakova, koja nosi naziv po njenom sastavljaču, svetom apostolu Jakovu, bratu Gospodnjem po tijelu, koja se služi na sam dan njegovog praznika jednom godišnjem. Liturgija svetog Jovana Zlatustog, najpoznatija liturgija, služi se gotovo u svim prilikama kada to ustav, odnosno tipik, dozvoljava. Njen pisac i zastavljač je sveti Jovan Zlatusti, patrijarh Carigradski koji je živio u 4. vijeku, jedan od sveta tri jerarha. Liturgija svetog Vasilija Velikog Kapadokijskog, baš kao i liturgija svetog Jovana Zlatustog, nosi naziv po svom sastavljaču. Liturgija svetog Vasilija Velikog služi se svega 10 puta tokom kalendarske godine. Njeno služenje je propisano ustavom. Služi se uoči dva velika Hristova praznika, Božića i Bogojavljenja, dakle na Badnji dan i na Krstovdan, na sam praznik svetog Vasilija Velikog, 1. odnosno 14. januara. I ova liturgija služi se tokom 5 nedjelja velikog posta, osim na Cvijeti, kada se služi liturgija svetog Jovana Zlatustog, a pored tih 5 nedjelja služi se na Veliki četvrtak i Veliku subotu. Time smo dobili broj 10. Sada, kada smo se prisjetili nekih osnova koje se tiču svete liturgije, sada možemo i da se upustimo u samu svetu liturgiju, tumačeći, objašnjavajući i komentarišući njene pojedinačne dijelove. Zbog svega toga, koristit ćemo poredak liturgije svetog Jovana Zlatustog, jer se ona najčešće služi u našoj crkvi i kada naučnici daju opis liturgije i tumačenja, najčešće koriste tekst liturgije svetog Jovana Zlatustog. E sada, nalazimo se na samom početku svete liturgije, a to je prinošenje, odnosno proskomidija. To je onaj dio liturgije koji se služi, a mi često, makar vjernici koji nisu dovoljno upućeni u samu liturgiju i ne znaju da se služi, jer se služi u oltaru, a mi u tom trenutku ulazimo u hram Božji. U hramovima gdje se ne služi jutrenje, narod ne može da zna kada počinje proskomidija. Ali u svijesti našeg naroda ona je ipak duboko ukorijenjena, jer malo ko dolazi na svetu liturgiju ili uopšte u sveti hram, a da sa sobom ne nose spisak imena svih onih za koje se on moli kako bi oni bili pomenuti na svetoj liturgiji, odnosno na svetoj proskomidiji. Moramo naglasiti to da je pominjanje imena na svetoj proskomidiji privilegija samo onih koji su kršteni u pravoslavnoj crkvi. Dakle, na proskomidiji, nažalost, ne možemo pominjati one druge, našu braću koji su inoslavni, koji su pripadnici nekih drugih vjera, iz razloga što je liturgija, kao što smo već više puta naglasili, privilegija samo pravoslavnih hrišćana. U hramovima grčkog govornog područja proskomidija je također skrivena od očiju javnosti. Međutim, u ponekim hramovima, a najčešće na Svetoj Gori, postoji zvonce. To zvonce sveštenik koristi kada dođe vrijeme da se pominju imena na proskomidiji. On zazvoni, pravi se kratka pauza, te narod pominje one koje ima na umu. Ovo se uglavnom vrši prije početka 9. pjesme na jutrenju, kada dolazi vrijeme za pominjanje imena na proskomidiji, jer tokom jutrenja sveštenik vrši proskomidiju. U hramovima grčkog govornog područja jutrenje je gotovo spojeno sa liturgijom, pa se čini kao da je to jedna služba, iako je ova praksa, ako smijemo reći, pogrešna, jer svako bogosluženje ima svoj uvod, svoj tok i svoj kraj. Uvod počinje određenim blagoslovom u vidu vozglasa. Vozglas je onaj stih koji sveštenik izgovara uzvišenim glasom. On je najčešće i kraj molitava. Kao što svako bogosluženje ima svoj početak, tako i svaki obred ima svoj specifični kraj koji se završava otpustom. Otpust je pak dijalog između sveštenoslužitelja i vjernika u kome sveštenik otpušta narod sa sabranja, bogosluženja, obreda, moleći se na prvom mjestu Gospodu, potom njegovoj materi i svima svetiteljima, da njihovim molitvama i mi nađemo milost s Bogom, da nas spase kao blagi čovjekoljubiv, odnosno kao jedini koji neizmjerno voli čovjeka. Napravivši namjerno ovaj diskurs, vratit ćemo se na sam čin proskomidije. Mnogi će reći da je proskomidija individualni obred koji sveštenik završava u svetom oltaru, tačnije na svetom žrtveniku. Baš kao što naš život započinje još u utrobi naše majke, tako i sveta liturgija započinje proskomidijom. Proskomidija je samo formalno uvod u liturgiju, ali je ona uistinu početak, jer sveta liturgija počinje kada se na oltar prinesu žrtve. Prije samog čina proskomidije, sveštenik po ulasku u hram uzima vrijeme. Šta je to uzimanje vremena? To je čin kada se sveštenik molitvama priprema za služenje svete liturgije. Baš kao i mi kada uđemo u sveti hram prije liturgije, uzimamo malo vremena za svoju molitvu koju upućujemo Gospodu. Pomolimo se, prekrstimo, cjelivamo ikone, zapalimo svijeću i činimo sve da naš um usredimo ka Gospodu. Taj naš ulazak u sveti hram predstavlja našu pripremu za liturgiju. Sveštenoslužitelji, koji u ime cijelog sabranja, cijele crkve, prinose darove Gospodu, moraju se također pripremiti za savršeno slovesno bogosluženje. U knjizi u kojoj je opisan poredak svete liturgije, a koja se naziva služebnik, na samom početku daju se pouke svešteniku kakav treba biti prije služenja svete liturgije. Njemu se zapovijeda da prethodno bude izmiren sa svima i da nema ništa ni protiv koga. Također su propisana i neka pravila o njegovom moralnom životu, da se uzdržava od svih pomisli, ogovaranja, strasti, ali znajući da smo svi mi, pa i sveštenoslužitelji ljudi, svako od nas je dužan da najprije sam rasudi o sebi. Iako su ove poruke upućene sveštenicima koji služe liturgiju, one svakako važe i za nas vjernike, koji ćemo se na toj liturgiji pričestiti i tako sjediniti sa Gospodom. Mi se nećemo detaljno baviti u ovoj emisiji samim poredkom uzimanja vremena, jer je ono svojstveno samo sveštenoslužiteljima. Reći ćemo sada samo par osnovnih elemenata. Uzimanje vremena vrši se u hramu, odnosno u naosu, pred ikonostasom. Ukoliko služi đakon, on zajedno sa sveštenikom uzima vrijeme. Najprije, sveštenik blagosilja ime Gospodnje i čita molitvu Care Nebeski, istu onu koju čita na samom početku liturgije. Potom čita molitve da ih Gospod pomiluje, da otvori dveri pokajanja i milosrđa. Zatim se klanja ikoni Hristovoj izgovarajući molitvu kojom se veliča Gospod, odnosno njegov prečisti lik, a potom se klanja ikoni Presvete Bogorodice izgovarajući molitvu Presvetoj Bogorodici koja je izvor milosrđa i naša neprestana zastupnica pred Gospodom. Potom se sveštenoslužitelji priklanjaju prisutnom narodu moleći na taj način oproštaj od svih vjernika. Darujući oproštaj svešteniku, narod čini veliku duhovnu korist jer je u svom srcu zaista oprostio sveštenoslužitelju, a ima li veće radosti za čovjeka nego li oprostiti drugome. Ali narod time potvrđuje i da prisutni sveštenik uistinu dostojan za vršenje svete liturgije. Ovdje bismo dodali još riječi jednog od velikih učitelja crkve koji su i danas sa nama, preosvećenog episkopa Atanasija Jeftića. Komentarušujući poredak predloženja, odnosno proskomidije, vladika ističe da je ova rečenica da se sveštenik priklanja sabranju prisutnom narodu na izgled samo običan napomena. Kako kaže preosvećeni vladika, priklanjanje sabranom narodu Božijem pokazuje prisustvo naroda u hramu kao bezuslovni uslov savršavanja svete liturgije kao opšte narodnog dijela, što je i značenje riječi liturgija, jer bez prisustva i učešća naroda Božijeg ne može biti ni liturgije. Za trenutak se moramo odaljiti od samog poretka kako bismo istakli jedan bitan moment. Zbog čega sveštenik traži oproštaj? I zbog čega je bitno da mu ga darujemo? Najprije bitno da mu darujemo oproštaj sledujući Hristove zapovijesti: ako dakle prineseš dar svoj žrtveniku i ondje je se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi ondje dar svoj pred žrtvenikom i idi, te se najprije pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Iz ovih Hristovih riječi uviđamo da je međusobni mir i međusobna ljubav koju nam daje Gospod mogućnost da praštamo neophodan uslov za prinošenje žrtvi. Sveštenik je do duše po čovještvu samo jedan od onih koji su se sabrali, možda i najgrešniji i najnedostojniji, ali je kroz svetu tajnu ruku polaganja po daru Duha Svetog koje je na njega sišao polaganjem ruku episkopovih, on primio silu i on dobio silu Hristovog sveštenstva, jer je Hristos taj koji nas osvećuje i čini dostojnim da prinesemo darove. Nakon izmirenja, sveštenici ulaze u sveti oltar. Ulazeći u oltar, čitaju jedan od odjeljaka iz petog psalma: ući ću u dom tvoj, Gospode, poklonit ću se sa strahom hramu svetom tvome. Potom cjelivaju sveto evanđelje koje se nalaze na svetoj trpezi, a zatim i samu svetu trpezu. Thank you. Tajna sabranja. Ovim smo završili jednu cjelinu koja se naziva uzimanjem vremena, koje je neophodno vrijeme pripreme, sabiranje misli i duhovne pripreme za služenje liturgije. Na koji način mi, vjernici, koji ne služimo liturgiju, koji nismo sveštenici, možemo da se pripremimo za svetu liturgiju? Za početak, treba da poslušamo savjete naših otaca, naših sveštenika i naših duhovnika. Određena molitvena pravila koji nam oni budu propisali svakako će nam biti od duhovne koristi kako bismo pred svetu liturgiju i mi sabrali svoje misli i svoje osjećanja. Pošto evharistijskim postom pripremimo naše tijelo za sveto pričešće, tako ćemo i molitvama naš um pripremiti za svetu liturgiju. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Do sljedeće emisije želim da mir Gospodnji bude među nama, kako bismo i mi imali ljubavi da oprostimo jedni drugima i kako bismo mogli da se nazovemo hrišćanima. Jer ne zaboravite, mi smo hrišćani samo ako tvorimo zapovijesti koje nam je Gospod dao. A sjetimo se one dvije najbitnije Hristove zapovijesti, da ljubimo Gospoda Boga svog kao samog sebe i da volimo naše bližnje. Imajući međusobnu ljubav, stvaramo međusobno trpljenje i mir duhovni, ali i mir među nama i time tvorimo ono što nam je zapovjedi. Hvala vam za pažnju i prijatno. Tajna sabranja. Da li je liturgija samo molitva ili nešto više? Kada je nastala? Kada se služi i kada se služila? Vašoj pažnji preporučujemo vrijeme koje je pred nama da se svi zajedno ukrcamo na brod i krenemo na putovanje na kom će liturgija biti okean po čijoj ćemo površini ploviti. Tajna sabranja.